Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 20-iyun kuni o'zbekistonlik ota-onalar 11 yillik maktabga qaytish-qaytmaslik borasida o'z fikrini bildirdi. O'g'li qiynab o'ldirilganini iddo qilgan Surxondaryolik Karomat Qodirova prezident qabuliga borayotganda qo'lga olindi.
4 kunga qamab qo'ydi. 22-sini o'tkazishda ularni maqtadi.
Ota-onalarga Toshkentdagi Barovskiy tibbiyot kollejida o'qish yana 2 yil bo'lishi va'da qilindi. Xorazmda shifokorlar paxta yaganasi va chopig'iga chiqarilayotgandan arz qilmoqda. AQShning yuqori martabali harbiysi Rossiya harbiylari bilan aloqalar qayta yo'lga qo'yilishi mumkinligi haqida gapirdi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiyada balog'atga yetmaganlar orasida noan'anaviy jinsiy aloqa targ'ibotini taqiqlovchi qonunni tahqirlovchi deb topdi. Yevropa sudiga shikoyat arizasi bilan LGBT faollari Nikolay Bayev, Aleksey Kiselyov va Gay Russia jamiyati asoschisi Nikolay Alekseyev murojaat qilgandi. Ularning bari 2009-2012 yillar oralig'ida Rossiyada noan'anaviy jinsiy aloqa targ'iboti uchun javobgarlikka tortilgandi. Yevropa sudi qaroriga ko'ra, arizachilarga ma'naviy zarar yetkazgani va sud xarajatlarini qoplash uchun Rossiya hammasi bo'lib 49 ming yevro to'lashi shart. AQSh prezidenti Donald Trump Shimoliy Koreya hukumatini shafqatsiz rejim deb atadi. Uning bu so'zlari Shimoliy Koreya qamoqxonasida 17 oy umrini o'tkazgan amerikalik talaba o'limi ortidan yangradi.
He spent a year and a half in North Korea. A lot of bad things happened.
Otto Warmbier hozirgina olamdan o'tdi. Umrining 1.5 yilini Shimoliy Koreyada o'tkazdi. Juda yomon narsalar bo'ldi, ammo hech bo'lmaganda biz uni ota-onasi bilan birga bo'lish uchun uyiga olib keldik. Bu shafqatsiz rejim, dedi Donald Trump. Shimoliy Koreya 22 yashar Otto Warmbierni insoniy qadriyatlardan kelib chiqib, AQShga o'tgan hafta topshirgan edi. Ammo talaba bu paytga kelib, deyarli 1 yildan buyon hushsiz holatda bo'lgani aniqlandi. Talaba Otto Warmbier Shimoliy Koreya poytaxti Pxenyandagi qamoqxonada 2016 yilda targ'ibot bannerini yulib tashlagani uchun 15 yilga qamalgan edi. Shimoliy Koreya uning qamoqxonadaligida botulizm kasaliga chalinganini aytadi, ammo amerikalik shifokorlarning aytishicha, Otto noma'lum sabablarga ko'ra o'ta yomon nevrologik jarohat olgan. Qirg'izistonning Issiqko'l tumanidagi Anani va qishlog'ida gaz balonlar sotiluvchi joyda portlash yuz bergani oqibatida 2 odam halok bo'ldi, 8 odam jarohat oldi. Rasmiy xabarda aytilishicha, halok bo'lganlardan biri 3-sinf o'quvchisi bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, yonilg'i quyish shoxobchasi oldida joylashgan gaz balon sotuvchi joyda gaz portlashi oqibatida bir yuk mashinasi va 2 port rusumidagi kichik yuk mashinalari yonib ketgan. 3 o't o'chiruv brigadasi yong'inni kechki soat 6:30 yaqin o'chirishga muvaffaq bo'lgan. Tojikiston hukumatining aytishicha, hozir Xitoyda o'lim hukmi ijrosini kutayotgan 5 nafar Tojikiston vatandoshi hukm 19 iyulga qadar ijro etilmasa qatldan omon qoladi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi xabar berishicha, 19 iyunda Pekinda tojikistonlik va xitoylik rasmiylar 2 mamlakat qamoqxonalarida saqlanayotgan mahkumlarni o'z mamlakatlariga topshirish borasidagi bitimni almashganlar. Ikki tomon o'rtasida 2014 yilda imzolangan kelishuv ratifikatsiya qilinishidan bir oy o'tib, ya'ni 19 iyulda kuchga kiradi. Hozirda Xitoyda 15 nafar Tojikiston vatandoshi saqlanmoqda, ulardan 5 nafari o'lim jazosiga hukm etilgan. Ayni paytda Dushanbeda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida navbatdagi muzokaralar boshlandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, muzokaralarda ishtirok etayotgan O'zbek hukumat delegatsiyasiga bosh vazir o'rinbosari Ulug'bek Roziqulov yetakchilik qilmoqda. Dushanbeda 2 kun davom etadigan muzokaralarda savdo, iqtisodiy, investitsiyaviy va boshqa sohalar bo'yicha amaliy hamkorlikka oid masalalar muhokama qilinadi. O'zbekistonda yangi namunadagi milliy haydovchilik guvohnomalari shaxsni tasdiqlovchi hujjat maqomiga ega bo'ldi. Vazirlar Mahkamasining 19 iyunda qabul qilgan qaroriga binoan, haydovchilik guvohnomalari O'zbekiston ichkarisida xorij mamlakatlarida shaxsni tasdiqlovchi hujjat hisoblanadigan ID kartalar o'rnida qo'llaniladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. O'zbekiston siyosat.
Jizzaxda yana bir ayol tug'ruqdan keyin olamdan o'tdi. Mikrofon oldida Zamira Shukr. 21 maydan 22 may o'tar kechasi Jizzax shahridagi prenatal markazda ko'zi yorigan 31 yashar Gulchehra Xolmurodova 2 kun o'tib uyiga, Zardor tumanidagi qishlog'iga jo'natildi. Tug'ruqdan keyingi tibbiy nazoratdan mahrum etilgan yosh ayol bir necha kundan so'ng kuchli isitma bilan kasalxonaga qaytishga majbur bo'ldi. Bir necha muvaffaqiyatsiz jarrohlik aralashuvidan so'ng 8 iyun kuni kasalxonada jon berdi. O'lim sababi haqida berilgan tibbiy xulosa mazmunidan Gulchehraning operatsiyadan so'ng boshlangan tomirlarda qon tiqilishi oqibatida o'pkaga havo yetmaslikdan jon bergani aytiladi. Yaqinlari esa Gulchehraning o'limi uchun uni qonunda ko'rsatilgan tibbiy yordamsiz qoldirgan sog'liqni saqlash tizimi, birinchi galda esa 2 kundan so'ng uyiga jo'natib yuborgan prenatal markaz vrachlarini ayblamoqda.
21 kunidan 22 kunga o'tar kechasi soat 2 da farzandli bo'layapti-da, shu bilan 24 kun ertalab xabar olib borsa, javob berib beryapti. Bolang ham sog'lom, o'zing ham sog'lomsan deb javob berib beryapti. Keyin uyga javob bergandan keyin qaytardi uyga. Keyin 3 kundan keyin yana mazasi bo'lmayapti, isitma chiqib, o'zlarining tumandagi ginekologiyaga olib borsa, ichimda matkangda qon qotib qolgan. Yana qayerga jo'natayapti. Lekin yana boyagi bolali bo'lgan joyga roddomga borsa, uni ginekologik bo'limiga yotqizayapti. Yana analiz qilsa, maskada qon qotib qolyapti. Farzandimdan deb tozalamaganda ular.
Deydi Gulchehraning akasi Suyunbek Begimqulov. Marhumaning turmush o'rtog'i Aliqul Xolmurodov, eng kattasi 10 yoshda bo'lgan 3 ta onasiz qolgan farzandi, ayniqsa hali oyiga to'lmagan chaqaloq bilan ovora ekani, biror rasmiy idora o'z oilasiga na o'lim yuzasidan rasmiy izoh va na mas'uliyatni kim zimmasiga olish bo'yicha biror tushuntirish bermaganini bildirdi. Jizzax viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddilari bergan izohlardan yosh ayol o'limi uchun ma'naviy jihatdan hamma mas'ul, ammo huquqiy jihatdan hech kim mas'ul emas degan xulosa kelib chiqmoqda. Prenatal markaz rahbari izohiga ko'ra Gulchehra Xudoyqulova Zardor tumani tug'ruqxonasida tug'ishi lozim bo'lgan holda o'zicha Jizzax shahridagi prenatal markazga kelgan. Markazimizda 165 ta o'ringa 220 dan oshiq ayol bo'lishi, jiddiy peregruz bilan ishlayotganimizga qaramay biz bu ayolni orqaga qaytarmadik. Yo'lda tug'ib qiynalmasin deb uni oldik va yarim soatdan keyin soppa sog'lom bola tug'ildi. Ona va bola sog'lom bo'lsa ularga 2 kunda javob berishga haqqimiz bor. Shunga Xudoyqulovani uyiga jo'natdik. Rayonlardagi tug'ruqxonalar 50% ishlayotgan bir paytda biz 200% ishlayapmiz. Vrachlar, koyka yetishmaydi. Shahar tug'ruqxonasi, 1-2 rayondagi tug'ruqxona ham remontga yopilganidan bizda shunaqa peregruz hozir, dedi Jizzax prenatal markazi mutasaddisi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddisi esa Gulchehra Xudoyqulova o'limi sabablari sinchiklab o'rganilayotgani va bu tekshiruv xulosalari vazirlikka ma'lum qilinishini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limida 33 yashar o'g'li qiynab o'ldirilgani va asosiy aybdorlar jazodan qutulib qolayotganidan shikoyat qilgan Karomat Qodirova 19 iyun kuni prezident devonidagi kelishilgan uchrashuvga borayotgan paytda darband postida to'xtatib qolindi. Orqadan yetib kelgan militsiya xodimlari Karomat Qodirovani tumanga qaytarib olib borgan va u yarim kechasi sud qilinib, 4 sutkalik qamoq jazosiga hukm qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jarqo'rg'onlik tadbirkor Karomat Qodirova 19 iyun kuni prezident xalq qabulxonasida belgilangan uchrashuvga borish uchun yo'lga chiqqanida Surxondaryo viloyatining chiqishdagi darband postida to'xtatib qolingan. Karomat Qodirovaning singlisi Muhabbatning Ozodlik radiosiga aytishicha, Jarqo'rg'onlik militsiya xodimlari uni Toshkentga bormasligi uchun ataylab janjal uyushtirgan.
Cho'lkamiz borda, bir yerda Jarqo'rg'on tarafda. Ana shu yerda xalq bilan muloqot degan joyga borgan. Keyin opam shunday turgan hamma qatori shu yerda bir xotin opamni ustidan 3 marta yozildi. O'sha janjal ko'targizgan ataylar. Ikki ayol baribir o'zaro razbor bo'lib qoladi-ku, bilasiz. Ana shu payt keyin viloyat hokimi bu ikkalasiga 15 sutka beringlar deb turib chiqib ketgan emish. Keyin opam abitdan keyin bizga keldi, bizdan uchastkavoy keldi, tushuntirish xati yozib berdi o'sha yerda bo'lgan voqea haqida. ertasi kuni kecha obidga yaqin toshkentga ketayotgandi, kechroq o'sha telefon qilyapti, meni qaytarib kelyapti bular deb.
Deydi Muhabbat. Uning aytishicha, opasi yarim kechasi sud qilinib, Termiz shahar ichki ishlar bo'limi izolyatoriga olib ketilgan.
Meni sog'inani olib qo'ydi. O'sha yerda o'zaro ular ma'muriy sud qilishi. Hozir viloyatki soat 1:00 militsiyaxonaga olib ketishdi. Qamoqxona mashinasida. 4 kunga qamab qo'ydi. Shu 22-sini o'tkazishda bularning maqsadi. Shuyaqa bormaslik kerak degan.
Deydi Muhabbat. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovaning aytishicha, farzandining o'limi yuzasidan bir necha bor shikoyat yozgan Karomat Qodirovani prezident virtual qabulxonasi 22-iyun kuni soat 10:00 uchrashuvga taklif qilgan edi.
Ko'p shunchalik qamash niyati bor ekan, nima uchun aynan opa abitaga yo'lga chiqishini, uni Darban fond postiga kelib soat 8:00 qaytarib olib ketib 11:00 sud qilishni kutdim, tunga 11:00. Nega qonunda belgilab qo'yilgan jazo choralarini qo'llamaydi? Birinchi bo'lib jarima jazosi tayinlamaydi, birdan qamaydi. Bularning hammasi Karomat Qodirovani o'sha prezidentni qabuliga kirishini oldini olish, shunga band qo'yishga qaratilganda,
deydi Malohat Eshonqulova.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Toshkentdagi Barovskiy nomidagi tibbiyot kolleji talabalarining bir guruh ota-onalari bilan uchrashgan shahar hokimi talabalar bu dargohini bitiradi deb va'da qilgan. Bu haqda Ozodlikka kelgan murojaatda aytiladi. Ayni paytda shahar hokimligiga kollejga qabulni to'xtatish taklifi kiritilgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Barovskiy nomidagi tibbiyot kollejida o'qiyotgan o'quvchilarning ota-onalar nomidan Ozodlikka kelgan murojaatda aytilishicha, Toshkent shahar hokimligi mutasaddilari kollejda kamida yana 2 yil o'qish bo'lishini va'da qilishgan. Bugun ota-onalar vakillari shahar hokimligiga borishganda shaxsan hokimning o'zi keyingi haftada bu masalada qaror chiqadi. Sizlarning bolalaringiz kollejni bitiradi. Mana men erkakcha so'z beraman, xotirjam bo'ling deb va'da beribdi. Biz yangi hukumatimizning yaxshi ishlarini ko'rib turibmiz. Faqat yaxshilikka umid qilyapmiz, dedi kollej talabalaridan birining ismini oshkor etmayotganimiz otasi. Telegram orqali 20-iyun kuni shahar hokimligidagi uchrashuvda bo'lgan onaning Ozodlikka taqdim qilgan audio murojaatida ham o'quvchilarning boshqa bilim dargohlariga taqsimlanmay, aynan shu kollejni bitirishi va'da qilingani ta'kidlangan. Xabarda Barovskiy nomidagi kollejning faoliyati o'rganilgani, natijada jiddiy muammolar borligi aniqlangani aytilgan. Masalan, 2000 o'quvchi o'rni bo'lgan kollejda 3094 nafar o'quvchi o'qiyotgani bois darslar 2 smenada tashkil etilgani aniqlangan. Bu esa tekshiruv guruhi xulosasicha o'qituvchilarning o'z ustida ishlashi, ota-onalar bilan ishlash, darsdan tashqari ishlarni tashkil etish, psixologik xizmat ko'rsatish, ma'naviy, ma'rifiy, tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda jiddiy muammolarni yuzaga keltirgan. Natijada Barovskiy nomli tibbiyot kollejiga 2017-2018 o'quv yili uchun qabul to'xtatilishi yuzasidan tegishli takliflar O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasi hamda Toshkent shahar hokimligi huzuridagi 9-sinf bitiruvchilarini akademik litsey va kasb hunar kollejlariga qamrab olish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengashga taqdim etilgan. Ozodlikning bu boradagi murojaatiga javoban Sog'liqni saqlash vazirligi xodimi Barovskiy kolleji taqdiri hozircha ochiq qolayotgani, tez orada yakuniy rasmiy hujjat qabul qilinishi kutilayotganini aytdi. Rasmiy muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda ahvoli birovning 17-18 yashar bolasi urib o'ldiriladigan darajada yomon bo'lgan kollej syotaki yopilishi kerak, dedi. Mulozim tilga olgan hodisa shu yilning may oyida sodir bo'lgan edi. Kollejning ikkinchi bosqich o'quvchisi Jasurbek Ibrohimov joriy yilning 3-may kuni o'z kursdoshlari tomonidan kaltaklangan edi. U 5 marta jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazib, voqeadan bir oy o'tgach olamdan o'tdi. Jasur Ibrohimovning 1-iyun kuni olamdan o'tgani haqidagi xabar 3-iyun kuni tushdan so'ng Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda guruhlar tomonidan shiddat bilan yoyildi. Natijada 400ga yaqin odam Jasur Ibrohimov oilasini qo'llab-quvvatlab, aybdorlar jazo olanishi talabi bitilgan petitsiyaga imzo chekdi.
Ozodlikda siz dasturimiz davom etadi.
Xorazmda shifokorlar paxta yaganasi va chopig'iga chiqarilayotganidan arz qilmoqda. Moskva harbiy sudi markaziy osiyolik 5 muhojirni Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblab, uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi.
Takih sroka ne davali daje v sovetskoye vremya.
AQShning yuqori martabali harbiysi Rossiya harbiylari bilan aloqalar qayta yo'lga qo'yilishi mumkinligi haqida gapirdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti dunyodagi 113 odamning biri qochqinga aylangani haqidagi hisobotni e'lon qildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskva okrug harbiy sudi Rossiyada taqlangan Hizbut Tahrir al-Islomiya diniy siyosiy tashkilot a'zosi bo'lgan 5 muhojirni jami hisobda 81,5 yilga qamadi. Harbiy sud matbuot xizmatining ozodlikka bergan ma'lumotiga ko'ra, Amirxon Nomonjonov, Alisher Husaynov, Suhrob Ironov, Naimjon Xo'jayev va Mirzo Bahovuddin Qurbonovlar taqlangan tashkilotda a'zolikda ayblanib, 15 yildan 18 yilgacha qattiq rejimli koloniyaga jo'natildi. Sud mahkamasi tafsilotidan ma'lum bo'lishicha, 2015 yilning oktyabrida 100 ga yaqin asosan O'zbekiston va Tojikiston vatandoshlari bo'lgan muhojir orqasidan Rossiya Ichki ishlar vazirligi va FSB'si kuzatuv olib borgan va ular tergovga tortilgan. Maxsus amaliyot paytida ulardan 22 nafari Moskvadagi Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, qo'lga olingan. Sud jarayoni tafsilotlarini ozodlikka yoritib bergan advokat Timofey Shirokov aytishicha, Bobchevo tumanidagi kvartiralardan birida bu tashkilot olib borgan yig'inlardagi suhbatlar maxsus kuchlar tomonidan audio va videoga yozib borilgan.
Таких сроков не давали даже в советское время, да, была предельная мера наказания, видели.
Bunday muddatlar hatto sovet davrida berilmagan. Eng ko'pi bilan u aytdi 15 yil jazo muddati mavjud edi. Qamalgan yigitlar oddiy muhojirlardir. Hammasining millati o'zbek yoki tojik. Negadir hozirgi Rossiyada shu farrosh, kuryer va quruvchilar davlat uchun xavf tug'diryapti degan fikr urchidi. Rossiya hizbchilarni terrorchi deb atayotgan dunyoda yagona davlat. Masalan, hatto O'zbekiston va Tojikistonda bu tashkilot ekstremist deb tan olinadi. Vaholanki bu tashkilot birorta ham teraktga aloqadorligi isbotlanmagan, dedi advokat Shirokov. Zalda o'tirgan ayblanuvchilar yaqinlari sud qaroridan mutlaqo norozi ekanini bildirdi. Sud mahkamasida memorial tashkiloti nomidan kuzatuvchi bo'lib borgan huquq faoli Bahrom Hamroyev, ayblanuvchi Alisher Husaynovning onasi sud qarori o'qilganidan keyin bolalarimiz terrorchi emas deya qichqirganini yozdi. Advokat Timofey Shirokov oxirgi paytlarda Rossiyaning ko'plab mintaqalarida xizbchilikda ayblanib qo'lga olinganlar ustidan namoyishkorona sud mahkamalari o'tkazilganini ma'lum qildi.
Из-за особенностей своего быта, толком даже и не имея никакого отношения к
o'zlarining turmush tarziga muvofiq biror jinoiy uyushmaga a'zo bo'lmasdan ham Rossiyada olib borilayotgan tergov usullariga ko'ra ular xavfli odamlar qatoriga kiritilayotir. Bir tomondan tergov odamlarini diniy ayblovlar bilan qamayapti. Boshqa tomondan shahidlar va aziyat chekuvchilar sonini ko'paytirmoqda. Biz sudning bu qarori ustidan shikoyat qilamiz, dedi himoyachi Timofey Shirokov. Hizbut Tahrir al-Islomiya 2003 yilda Rossiya Oliy sudi tomonidan terrorchi tashkilot deya e'lon qilingan. 2016-2017 yillar davomida Chelyabinsk, Simferopol, Bog'chasaroy, Kanash, Chebaksari, Penza, Qozon, Bugulma, Moskva, Sankt-Peterburg, Leningrad viloyati va boshqa ko'plab mintaqalarda xizbchilikda ayblanib, yuzlab odam tergov qilindi va qamoqqa tashlandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi tomonidan 20-iyun xalqaro qochqinlar kuni munosabati bilan e'lon qilingan hisobotda jahondagi qochqinlar soni rekord darajaga yetgani ta'kidlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissari Filippo Grandi qochqinlar kuni arafasida Jenevada chiqish qilar ekan.
The total figure 65.6 million. Is a marginally small increase compared to last year 65.3.
Qochqinlarning umumiy soni 65 million 600 ming kishiga yetdi. O'tgan yili ularning soni 65 million 300 ming kishi edi. Dunyodagi har 113 kishidan biri qochqin yoki uy joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan odamdir. Qochqinlar oqimining kamaymayotgani, aksincha ozgina bo'lsa ham ko'payib borayotgani yomon yangilikdir deb aytdim. BMT hisobotida bildirilishicha 65 million 600 ming odamning 22,5 millioni bevosita qochqinlarni, 40 milliondan ko'prog'i o'z mamlakati ichida uy joyini tashlab boshqa hududga ko'chganlarni, 2 million 800 ming esa qochqinlik maqomi olish uchun ariza bergan odamlarni tashkil qiladi. Qochqinlarning teng yarmi Suriya, Afg'oniston, Iroq va Janubiy Sudan vatandoshlaridir. Qochqinlar orasida suriyaliklar 12 million, afg'onlar 4 million 700 ming, iroqliklar 4 million 200 ming, sudanliklar 4 millionga yaqinni tashkil qiladi. BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligining navbatdagi yillik hisoboti Yevropada qochqinlar atrofida yuzaga kelgan vaziyat ancha yumshab qolgan bir pallaga to'g'ri keldi. 2015 yilda Yevropa 2-chi jahon urushidan beri birinchi marta misli ko'rilmagan darajada qochqinlar oqimi qamrovida qolgan edi. Filippo Grandi bu masalaga ham e'tibor qaratar ekan, mana bularni aytdi.
I hope we have learned from lessons in the past. I also hope that the fact that Syrians, because of the
biz o'tmishdan yetarli saboq ola bildik deb o'ylayman. Chegaralar barcha mamlakatlarda, Yevropada ham, uning tashqarisida ham yopilgani sababli suriyaliklar ko'rinish bermay qoldi. Ular avvalgiday harakatlanmagani uchun unutilib ham qolmoqda. Biroq bu inqiroz hali ham mavjud va uni hal qilishimiz darkor. Bu inqiroz qochqinlarning uyiga qaytishi bilangina barham topadi deb umid qilaman, dedi Filippo Grandi. BMT hisobotida ta'kidlanishicha, bugungi kunda eng ko'p qochqinlarni qabul qilgan davlat Turkiya bo'lib qolmoqda. Bu yerda 3 millionga yaqin qochqin bor. Pokistonda 1 million 400 ming, Livanda 1 million qochqin yashamoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Samarqand viloyati Payariq tumanidan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Chelak shahrida yuzaga kelayotgan qoidabuzarliklardan shikoyat qildi. Mushtari o'z fikrlarini aniq ifodalagani sababli ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Samarqand viloyati Payariq tumani Chellak shahridanman. Shahrimizda yuzaga kelayotgan qoidabuzarliklarni sizga aytib bersam, ba'zi bir masalalarda yordam qilishlaringizni iltimos qilmoqchiman. Maktabimiz va bog'chamizning oldi axlatga to'lgani farzandlarimizning sog'lig'iga yomon ta'sir qilyapti. Chellak dehqon bozori haqida ham gapiraman. Bu bozor minglab oilalarni boqib kelayotgan edi. Mana yarim yildan oldin buzib tashlandi. Hozir hokim esa joylarni sotish bilan ovora. Hozirgi kunlarda davlat idoralarida ishlaydigan xodimlarning oyliklaridan svet uchun 50-100 ming so'mdan ushlab qolinmoqda. Gazga bo'lsa 250 ming so'mdan majburiy ushlab qolinmoqda. Lekin ba'zilarda gaz umuman uzib tashlangan. Tumanimizda elektrdan qarzimiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham, uchastkaga biriktirilgan mahalliy elektrosiyet xodimlari kelib pul so'rab, elektrdan uzib ketmoqda. Bu ham tuman hokimining ishi. Senat a'zosiman deydi-yu, lekin kiyim bozorini ham balchiqqa botirib qo'ydi. Har juma yig'ilish o'tkazadi. Xalq bilan muloqot qiladi-yu, lekin biror yordam so'rasak, enaynikidan olamanmi deydi. Deb yozmoqda tinglovchi. Bu kabi xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi Diniy e'tiqod. Toshkentning markaziy masjidiga aylangan minorda shanba kuni yakunlangan Qur'on xatmiga 5000 dan ortiq namozxon yig'ildi. Shanba kungi marosimda ishtirok etgan poytaxtlik Toshbekning Ozodlik aytishicha, o'tgan yillarda Ramazon oyida Minor masjidiga yig'ilgan bu qadar katta jamoatga guvoh bo'lmagan. Toshbekka ko'ra, Minor masjidi imomi, Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov O'zbekistonda prezident Mirziyoyev saylangandan buyon dindorlarga berilayotgan yengilliklar uchun prezidentni olqishlab duo qilgan. Masjid qavmini bunday ne'matning qadri yetish, noto'g'ri yo'llarda adashmaslik, xavfli oqimlarga kirib noshukurlik qilmaslikka chaqirgan. Boshqa tafsilotlar Toshbek bilan suhbatda, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Endi u xatam shanba kuni O'zbekistonda markaziy nimasi bor, masjidi bor, nomi Minor deb aytiladi, shahar markazida. O'sha yerda shu xatam jarayoni bo'ldi. Odam juda ham gavjum, nima deydi, yo'llar, markazlar, mashinalardan tirbak bo'lib ketgan. Qo'shni mahallalarda, shu anaqa tennisli kurt taraflaridagi mahallalargacha to'lib ketgan.
Taxminan qancha odam bo'ladi
sizga? Endi masjid to'la, endi ko'chalarni ham to'laganligini hisoblasangiz bo'lsa kerak, buni 5000 tami, endi to'liq sonini bilmayman, lekin odam soni juda ko'p bo'ldi. O'zbekiston muftiysi Usmonxon Alimov ma'ruza qildi. Davlat rahbari bilan iftorlik qilishgan ekan, anjuman bo'lgan ekan, o'shani qisqacha mazmunini tushuntirib berdi.
Oldingidek o'sha masjidda izdihom yig'ilganda atrofini melisa o'rash, qorovullab turishlar bormi yo yo'qmi bil?
Endi qorovullab turishlar bor. Bu juda ham bir o'tgan yillarda ham nima bor edi, bu juda bir misol uchun to'g'ri bir qaror, bu namozxon ham bunarsani to'g'ri tushundi. Chunki olomon ko'p, katta yo'l bor edi u yerda. Katta yo'lda odamlar misol uchun tirbandliklarni hosil qildirmaslik uchun, shu mashinalarni to'xtovini yo'lga qo'yish uchun patrulda turgan edi, lekin bir juda bir xushmuomalalik bilan qo'pollaysiz, bir chiroyli qilib nima qilib o'tkazib kuzatib nima qilib qo'yishdi. Bundan hech qanaqa bir norozigarchilik bo'lgani yo'q.
Juda yaxshi. Endi ma'ruzalar qanday bo'lyapti? Masalan, xatmi Qur'ondan keyin ozgina bir ma'ruza, duo bo'ldimi va unda mazmuni qanaqa bo'ldi? Sizda qolgan asosiy gap nima bo'ldi?
Asosiy gap shu bo'ldiki, bunaqasi oldin bo'lmagan. Mana endi hozir dinga e'tibor juda katta bo'lyapti. Mana iftorlik bo'ldi Navruz deb bildi. Ulamolar taklif qilindi. Biz shu narsani qadriga yetishimiz kerak. Bunaqa hech qachon tarixda bo'lmagan. Shunga o'xshash gaplar. Misol uchun buni shukronasini qilish kerak, shunga nimasini qilishimiz kerak. Shunga o'xshash gaplar.
Bolalarchi, yosh bolalar tarovihga kiryaptimi?
Yo'q. Unaqa narsani ko'rmadim. Endi mavjud bu tema bo'yicha men lekin siyosat bilan birga ham nafasman, fikrim bir xil. Chunki men o'zim shaxsan tarovihlarga chiqqanimda yosh bolalarni ko'rganman-da, misol uchun o'ynab yugurib yurganlarini, misol uchun xalaqit berib, har xil holatlar bo'lgan edi-da, odamni olib chiqib urardi-da, ko'zi ko'zi urgansan, lekin qolganlarga ancha malol kelardi bu narsalar.
Yo, endi unaqa odamlar oldi chopib yuradigan emas, masalan 14 yashar, 15 yashar, 16, 17 yashar bolalar.
Ha, endi ularni nima qilmadi bu?
Shunaqa bolalar bormi?
Endi siz aytgan bir yosh kattaroq, bir misol uchun 17, 14, 15 yoshli bolalar ham bemalol kirib ketayotganini ko'rdim, yoshim kattaroq deb. Ko'rinishi bola bo'lgan bolalarni kiritmayapti. Endi o'tgan yildan bir qanaqa bir farqlanadigan darajada bo'ladigan desak, shunchaki odamlar shu masjid atrofiga darrov bir ijorachilar deydi, mana shu turib olib shu yaxni ichimliklar, yengil ovqatlar, somsalar, nonlar sotib yo'lga qo'yilgan ekan, odamlarni o'zi kelib nima qilyapti. O'tgan yil ham unaqa misol uchun yig'ilib o'sha odamlar bir narsa sotishlar, bir nimalar ko'rmagan edim.
O'tgan yili mana iftorga kelganlarga iftorliklar beriluvdi, yengil iftorliklar masjidlarda. Bu yil lekin mana hatto do'konlarda ham, makroda, mana Toshkentda, Korzinkada iftorliklar tarqatilyapti degan bir xabarlar keldi. Bo'ldimi shunaqa holat rostdan ham?
Bu sohada ancha o'zgarish bor. O'tgan yilda bunaqa ochuvchasi iftorliklar yo'q edi. Iftorliklarga katta-katta guruhlarga, iftorliklarga restoran, kafelar zakaz olmas edi. Bu yil ancha bir yengil bo'lib, ochuvchasiga shuni reklama ham, targ'ibot ham qilishdi. Va eng katta yangilik shaharlik umuman yo'q edi o'tgan yilda. Bu yil shaharliklar ham yo'lga qo'yishdi. Ya'ni shaharga misol uchun o'sha kafe nimalarda, maxsus nimalarda o'sha yerda borib ovqatlanib, asosan bir nahorga oshlar, shularni nima qilish yo'lga qo'yildi. Hech kim bir monelik qilmadi. Bu jihatdan ancha yengillik bo'ldi.
Poytaxtlik ro'zador Toshbek bilan Minor masjididagi xatmi Qur'on va Toshkent shahridagi Ramazon oyi iftorliklar va saharliklar haqida suhbatlashdik. Bu boradagi boshqa xabarlar, foto, video materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishing.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik nechtiyapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikda siz dasturimiz davom etadi. Xorazmda shifokorlar paxta yaganasi va chopig'iga chiqarilayotgandan arz qilmoqda. Jizzaxda yana bir ayol tug'ruqdan keyin o'ldi, yaqinlari bunga kim mas'ul degan savolga javob topolmayotgandan arz qilmoqda.
Kim qilganini ham bilmaymiz. Hech narsani aytmaymiz.
Ijtimoiy fikr so'rov markazi ilk bor O'zbekistonda korrupsiya borligi tan olingan natijalarni e'lon qildi.
Mana 50% odam korrupsiya bor ekanini aytgan ekan, o'zgarishlar hali bor.
AQShning yuqori martabali harbiysi Rossiya harbiylari bilan aloqalar qayta yo'lga qo'yilishi mumkinligi haqida gapirdi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Pentagon Rossiya bilan munosabatlarni yumshatishga intilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shtab boshliqlari Birlashgan qo'mitasi raisi, AQShning eng yuqori harbiy amaldori general Jozef Danford 19 iyun kuni Qo'shma Shtatlar Rossiya harbiylari bilan aloqalarni qayta yo'lga qo'ymoqchi ekanini aytdi. Sal oldinroq Moskva AQSh qiruvchi samolyoti Suriya harbiy samolyotini urib tushirgandan so'ng aloqalarni uzganini xabar qilgan edi. Suriyadagi ziddiyatlarni hal etish bo'yicha ishonch telefoni ishga tushirilgan va u ikkala tomon qo'shinlarini tasodifiy to'qnashuvlardan himoya qilib kelayotgan edi. Chunki Rossiya bilan AQSh qo'shinlari ayni bir hududda alohida kampaniyalar o'tkazayotgani sababli bunday ehtimol juda yuqori. Biz ziddiyatlarni bartaraf etish uchun yaqin soatlarda ham diplomatik, ham harbiy yo'nalishda ish olib boramiz, dedi Jozef Danford. Ayni paytda oramizdan kimdir vaziyatni bo'rttirib ko'rsatishi eng yomon ish bo'lar edi. Danford shu kunlarda butun diqqat e'tiborini Qo'shma Shtatlarning Suriyadagi asosiy maqsadi Islom davlati ekstremistlar guruhini yengish ekaniga qaratayotganini aytdi. Rossiya Federatsiyasi ham maqsadi biznikiga o'xshash, ya'ni Daishni yo'q qilish ekanini aytdi. Yaqin soatlarda bu gap qanchalik haqiqat ekanini bilib olamiz, dedi u. Noxush hodisa dam olish kunlari Suriya hukumatiga tarafdor birlashgan qo'shinlarning amaliyotidan so'ng sodir bo'ldi. Natijada Suxoy qiruvchi uchog'i jang maydoniga kirib qoldi. Biz ularni yaqin kelmang deb ogohlantirish uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qildik. Shundan so'ng qo'mondon biz qo'llab-quvvatlayotgan qo'shinlarga tahdid tug'ilmoqda degan fikrga kelib buyruq berdi. Rejim qo'shinlariga qarshi qilgan birdan bir ishimiz o'zimizni himoya qilish bo'ldi xolos. Oqibatda ikki ko'ngilsiz hodisa ro'y berdi. Biz bu haqdagi fikrimizni ochiq bayon qildik. Rossiya mudofaa vazirligi ishonch telefonidan foydalanishni to'xtatib qo'ygan haqida bayonot berdi. Vazirlikdagilarning fikricha, ishonch telefonidan foydalanishni Pentagon oldinroq to'xtatib qo'ygan va shu sababli 18-iyunda Su-22 qiruvchi uchog'ini urib tushirgan edi. Danfordning bildirishicha, Rossiya mudofaa vazirligining bayonotiga qaramasdan, ishonch telefonidan so'nggi soatlarda ham foydalanilgan. Rossiya 19-iyun kuni yana markaziy Suriyada havodan mudofaa tizimlari AQSh boshchiligidagi koalitsiya uchoqlarini kuzatuvga olamiz deb ogohlantirdi va Pentagonga ayrim uchoqlarning narroqda uchishini maslahat berdi. Biz Suriya osmonida uchayotgan uchoqlarning uchish yo'lini o'zgartirish bo'yicha ehtiyot choralarini ko'rdik. Bu bir tomondan Islom davlati qo'shinlarini nishonga olish, ikkinchidan esa jang maydonlarida mavjud tahdidni hisobga olgan holda uchuvchilarimizning xavfsizligini ta'minlash imkonini beradi, dedi Pentagon voizi mayor Adrian Renkin Galloway. Oq ok uy voizi Shon Spicer Qo'shma Shtatlar manfaatlarimizni himoya qilish uchun hamma ishni qiladi dedi va ruslar bilan muloqot qilish uchun Vashingtonning aloqa liniyasi doimo ochiq turadi deb qo'shimcha qildi. AQSh 17 aprel kuni hukumat qo'shinlari tinch aholiga kimyoviy qurol bilan hujum qilganini iddao etib, Suriya aviabazasiga qanotli raketalar bilan hujum qilgan edi. O'shanda ham Moskva ziddiyatlarni hal etish bo'yicha ishonch telefonidan foydalanishni to'xtatib qo'yishini aytib, qo'rqitmoqchi bo'lgan edi. Biroq aloqa ozroq muddat uzilib qoldi xolos. Ishonch telefoni AQShning Qatardagi harbiy boshqaruv markazi bilan ularning Suriyadagi ish olib borayotgan rossiyalik hamkasblarini bog'lab turadi. Rossiyaning ogohlantirishidan so'ng Avstraliya ehtiyot chorasi sifatida Suriyaga havodan zarba berishni to'xtatib turishga qaror qilgani haqida bayonot berdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya Adliya vazirligi o'zbeklar, o'zbekistonliklar butun Rossiya Kongressi VKUU faoliyatini vaqtinchalik to'xtatdi. Adliya vazirligi VKUUga 2017-yilning 24-noyabrigacha tegishli hujjatlardagi kamchiliklarni bartaraf etish topshirig'ini berdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Rossiya Adliya vaziri may oyi oxirlarida imzolagan qaror bilan Rossiyada faoliyat yuritib kelayotgan o'zbeklar, o'zbekistonliklar butun Rossiya Kongressi ishini vaqtinchalik to'xtatib qo'ydi. Adliya vazirligi tashkilot faoliyati 2017-yilning 24-noyabrgacha vaqtincha to'xtatilganini bildirdi. Rossiya Adliya vazirligi o'zbeklar, o'zbekistonliklar butun Rossiya Kongressi faoliyatining 6 oy muhlatga to'xtatilishi jamoatchilik tashkilotlari to'g'risidagi mamlakat federal qonunining 42-chi moddasi asosida amalga oshirilganini ham bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda Kongress raisi Ibrohim Xudoyberdiyev VKUU faoliyatining to'xtatilishini oddiy rasmiyatchilik deb atadi. Kongress rahbari tuzilma faoliyati batamom taqiqlangan to'g'risidagi gap-so'zlar haqiqatdan yiroq ekani va tashkilot ishi talab qilingan hujjatlar Rossiya Adliya vazirligiga taqdim etilgunga qadar muayyan fursatga to'xtatilganini alohida ta'kidlab o'tdi. Tashkilot rasmiy saytida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'zbeklar, o'zbekistonliklar butun Rossiya Kongressi tashkiliy qo'mitasi 2011-yilning 1-mayida Moskvada ish boshlagan va tez orada Rossiyada eng yirik o'zbeklar jamoalari birlashmasiga aylangandi. VKUU tashkiloti Rossiyaning 13 mintaqasida o'zining vakolatxonasiga ega ekani 50 dan ziyod o'zbek milliy jamoalari bilan hamkorlik qilishini ta'kidlab keladi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Jizzaxda yana bir ayol tug'ruqdan keyin olamdan o'tdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 21 maydan 22 mayga o'tar kechasi Jizzax shahridagi prenatal markazda ko'zi yorigan 31 yashar Gulchehra Xolmurodova 2 kun o'tib uyiga Zardor tumanidagi qishlog'iga jo'natildi. Tug'ruqdan keyingi tibbiy nazoratdan mahrum etilgan yosh ayol bir necha kundan so'ng kuchli isitma bilan kasalxonaga qaytishga majbur bo'ldi. Bir necha muvaffaqiyatsiz jarrohlik aralashuvidan so'ng 8-iyun kuni kasalxonada jon berdi. O'lim sababi haqida berilgan tibbiy xulosa mazmunidan Gulchehraning operatsiyadan so'ng boshlangan tomirlarda qon tiqilishi oqibatida o'pkaga havo yetmaslikdan jon bergani aytiladi. Yaqinlari esa Gulchehraning o'limi uchun uni qonunda ko'rsatilgan tibbiy yordamsiz qoldirgan sog'liqni saqlash tizimi birinchi galda esa 2 kundan so'ng uyiga jo'natib yuborgan prenatal markaz vrachlarini ayblamoqda.
21 kunidan 22 kuniga o'tar kecha soat 2 da farzandli bo'layapti-da, shu bilan 24 kun ertalab xabar olishga borsa, javob berib beryapti. Bolang ham sog'lom, o'zing ham sog'lomsan deb javob berib beryapti. Keyin uyga javob bergandan keyin qaytardi uyga. Keyin 3 kundan keyin yana mazasi bo'lmayapti, sima chiqib, o'zlarining tumandagi ginekologiyaga olib borsa, ichingda maskanda qon qotib qolgan. Yana qayerga jo'natayapti. Lekin yana boyagi bolali bo'lgan joyga roddomga borsa, uni ginekologik bo'limiga yotqizayapti. yana anavisda maktabda qon qotib qolyapti. Farzandni tuzgandan beri tozalamaganda ular.
Deydi Gulchehaning akasi Suyunbek Begimqulov. Marhumaning turmush o'rtog'i Aliqul Xolmurodov eng kattasi 10 yoshda bo'lgan 3ta onasiz qolgan farzandi, ayniqsa hali oyiga to'lmagan chaqaloq bilan ovora ekani, biror rasmiy idora o'z oilasiga na o'lim yuzasidan rasmiy izoh va na mas'uliyatni kim zimmasiga olish bo'yicha biror tushuntirish bermaganini bildirdi. Jizzax viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddilari bergan izohlardan yosh ayol o'limi uchun ma'naviy jihatdan hamma mas'ul, ammo huquqiy jihatdan hech kim mas'ul emas degan xulosa kelib chiqmoqda. Prenatal markaz rahbari izohiga ko'ra Gulchehra Xudoyqulova Zardor tumani tug'ruqxonasida tug'ilishi lozim bo'lgan holda o'zicha Jizzax shahridagi prenatal markazga kelgan. Markazimizda 165 ta o'ringa 220 dan oshiq ayol bo'lishi, jiddiy peregruz bilan ishlayotganimizga qaramay biz bu ayolni orqaga qaytarmadik. Yo'lda tug'ib qiynalmasin deb uni oldik va yarim soatdan keyin soppa sog'lom bola tug'ildi. Ona va bola sog'lom bo'lsa ularga 2 kunda javob berishga haqqimiz bor. Shunga Xudoyqulovani uyiga jo'natdik. Rayonlardagi tug'ruqxonalar 50% ga ishlayotgan bir paytda biz 200% ishlayapmiz. Vrachlar, koyka yetishmaydi. Shahar tug'ruqxonasi, 1-2 ta rayondagi tug'ruqxona ham remontga yopilganidan bizda shunaqa peregruz hozir, dedi Jizzax prenatal markazi mutasaddisi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddisi esa Gulchehra Xudoyqulova o'limi sabablari sinchiklab o'rganilayotgani va bu tekshiruv xulosalari vazirlikka ma'lum qilinishini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasining a'zosi, mardikorlar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullangan Nuriddin Jumaniyozovning o'tgan yilning 31-dekabrida qamoqda vafot etgani ozodlikka 16-iyun kuni ma'lum bo'ldi. Inson huquqi faollarining aytishlaricha, odam savdosi aybi bilan qamalgan Nuriddin Jumaniyozov qamoqda qandli diabet va sil kasalligi bilan og'rigan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Erk demokratik partiyasining 1992 yildan buyon a'zosi Qoraqalpog'istonlik Nuriddin Jumaniyozov o'tgan yilning 31-dekabrida Toshkentdagi qamoqxonalar tibbiy muassasasida 68 yoshida vafot qilganini inson huquqi faoli Dilorom Isoqova ozodlikka aytdi.
Juda uzoq yillar bo'lgan, oilasini ajrashib ketgan, goh yetta goh betta kvartirada yashab yurdi. Ya'ni sochmang ketiroq joyini ham tayin yo'q edi. Qari bitta otasi bor edi, singillari borligini bilaman. Ular hammasi shu Qoraqalpog'istonda yashashardi. Bu xabari menga Bahodir telefonda yetdi, Choriyev. Bahodir anchadan beri qandoq bo'lsa ham shuni otasini topib shu odamni holdan xabar olaman deb bir harakat qilib, kimlagadir bu narsalar. Hatto oxiri o'sha yerga spravochniyga telefon qilib, o'sha qarindosh urug'ini topgan. Shu Nuriddin aka o'lganini ulardan eshitgan. 31-dekabr kuni o'lgan ekanlar 16-yilda.
Dedi Dilorom Isoqova. Avval Nuriddin Jumaniyozov sudida ishtirok etgan Dilorom Isoqovaga ko'ra, u to'qima ayblov bilan ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Nuriddin aka juda faol odam edi. Juda faol bo'lgan. Undan keyin sudga qatnadim, albatta sud bo'layotganda odam savdosida ayblangandi. Bunaqa jinoyat sodir etilmagan. Mana shu moddaga to'g'ri keladigan jinoyat sodir etilmagan. Qidildan bir yigitga yordam bergan. Sud jarayonida masalan o'sha yigit odam savdosi nima olib bir odamni sotib olish, o'sha odamni hamma huquqlardan mahrum qilish, bir quldek ishlatish. Sudda esa mana shu odam ishlagan joyida pasport qo'lida bo'lgan, telefon qo'lida bo'lgan, bemalol telefonlashib oila a'zolarini telefonlashib turgan, pul yuborgan oila a'zolariga o'sha Qozog'istonda ishlagan joyida pul yuborib turgan. O'sha yuborgan pullar haqidagi o'sha Western Union'dan hujjatlar, telefonda gaplashganlari haqidagi Qozog'iston tomonidan isbotlar hammasi berildi sudda shu narsalar. Keyin navbatga olinmadi.
Deydi Dilorom Isoqova. Qamalishidan oldin Nuriddin Jumaniyozov va Faxriddin Tillayev O'zbekiston mardikorlar kasaba uyushmasini tashkil qilib, mardikorlar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanib kelgan. 2014 yilning 6-mart kuni Toshkent shahrining Shayxon Tovur tuman jinoiy ishlar bo'yicha sudi hukmiga ko'ra, Nuriddin Jumaniyozov 8 yil 3 oy, Erk partiyasining yana bir faoli Faxriddin Tillayev ham odam savdosi aybi bilan 10 yil 8 oylik muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Davlat mulkini talon-taroj qilganlikda ayblanib qo'lga olingan O'zbekiston matbuot va axborot agentligining rahbari Omonullo Yunusov ustidan tergov yakunlangan, ozodlikka sizdirilgan hujjatlardan ayon bo'lishicha, dastlabki surishtiruv natijasida Omonullo Yunusov va agentlik hisobchisi Dilfuza Usmonova bilan til biriktirib, O'zbekiston matbuot va axborot agentligining mablag'larini talon-taroj qilgani agentlikka 229 million 534 ming 385 so'm miqdorida ziyon yetkazgani aniqlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yunusov agentlikning sobiq hisobchisi Dilfuza Usmonova o'tgan yil avgust oyida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilishda ayblanib, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'z ishxonasida qo'lga olingandi. Ular Toshkentning Yunusobod tumanidagi Gvardeyskiy deya atalgan Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida hibsda ushlab turilgan va oylab so'roqqa tutilgan. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga ko'ra, hozirda Omonullo Yunusov va Dilfuza Usmonovalar ustidan ochilgan 9229 sonli jinoyat ishi sudga oshirilgan va mazkur ishni Yunusobod tumani sudi ko'rib chiqmoqda. 58 yoshli Omonullo Yunusov 2013 yildan beri O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori lavozimida ishlab kelayotgandi. Omonullo Yunusov agentlikka rahbar bo'lishdan oldin 2005-13 yillarda mamlakatda turdosh korxonalar orasida monopolist hisoblangan Sharq matba konserniga rahbarlik qilgan. Agentlik rasmiy saytida 16 iyun kuni ham Yunusov Omonullo Hamidullayevich nomi agentlik bosh direktori maqomida turibdi. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi matbuot xizmati rahbari Shavkat O'rinov ozodlik bilan suhbatda Omonullo Yunusov hozir ham agentlik rahbari lavozimida qolayotganini aytdi.
Omonullo Yunusov ishi bo'yicha hozir ham sizlarda u rahbarmi? Omonullo Yunusov? Rasman hozir ham rahbar sifatida, ya'ni.
Rasman ofitsialda.
Tergov boryapti ayni paytda uni ustidan.
Men undan xabarim yo'q. Tergov qay jarayonda nima bo'lyapti, nima deb undan xabarim yo'q.
Lekin Omon
hukumatdan bo'shatish to'g'risida prezident qarori kelgani yo'q tepadan.
Ha, u avgust oyidan buyon ishlamaydi, ya'ni faktichki sizlarda, Omonullo Yunusov.
Avgustdan beri yo'qlar.
O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tizimidagi nashriyotlarda bir yil avval keng ko'lamli taftishlar boshlangan. Toshkent shahar prokuraturasi va O'zbekiston Moliya vazirligining nazorat taftish boshqarmasi tomonidan O'zbekiston nashriyot matbaa uyida olib borilgan taftishlar chog'ida 2 milliard so'mdan ko'proq kamomad aniqlangandi. Agentlik sahifasida aytilishicha, bu tashkilot matbuot noshirlik, matbuot nashrlari hamda davriy nashrlarni tarqatish sohasida davlat siyosatini amalga oshiradigan boshqaruv organidir. O'zbekiston, O'qituvchi, G'ofur G'ulom, Cho'lpon va boshqa nashriyotlar ham shu agentlik tasarrufidadir.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda qo'sh xotinlikning oldini oluvchi qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Bu haqda O'zbekiston prezidenti 15 iyun kuni diniy xizmatchilar bilan o'tkazilgan selektor majlisida ma'lum qilgani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadariddin Ashur. Aytilishicha, prezident fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organidan o'tmasdan turib, pul evaziga yashirincha shar'iy nikoh o'qitish, xotin ustiga xotin olish holatlarini keskin tanqid qilgan. Bir paytlar hayotning o'zi rad etgan kundoshlik, qo'sh xotinlik balosi qanday xunuk oqibatlarga olib kelishi barchani tashvishga solishi kerak. Tegishli davlat idorasida qonuniy qayd etilmagan nikohdan tug'ilgan farzandlarning taqdiri, kelajagi ertaga nima bo'ladi? Tabiiyki, davlat qonunlari bo'yicha ular ko'pgina huquqlardan mahrum bo'lib qoladi. Xususan, otalikni belgilash, tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma olish, meros huquqi o'sib ulg'aygandan keyin bog'chaga, ta'lim muassasalariga qabul qilish masalalarida qanchadan-qancha muammolar paydo bo'ladi. Eng yomoni, bunday bolalar ruhan majruh bo'lib, turli ma'naviy nuqsonlar bilan voyaga yetadi. Ular o'zini jamiyatning to'laqonli a'zosi deb hisetolmaydi. Hurmatli imom xatiblar, sizlar fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organidan berilgan hujjatni ko'rmasdan turib, turli boyvachchalarga shar'iy nikoh o'qib berayotganingizda mana shunday ishingiz oilalarga qanday baxtsizlik, jamiyatga qanday katta muammo olib kelayotganini loaqal tasavvur qilasizlarmi o'zi degan davlat rahbari. Mirziyoyevning qayd etishicha, ana shunday xunuk yaramas holatlarga chek qo'yish maqsadida alohida qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Bu qonunda fuqarolik holati dalolatnomalarni yozish organidan berilgan hujjatga ega bo'lmagan shaxslarga shar'iy nikoh o'qigan har qanday mullaga, agar u vallomat bo'lsa ham, jinoiy jazo berish ko'zda tutiladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Bugungi ozod nazarining mehmoni taniqli diplomat Tosmurod aka yo'ldosh. Tosmurod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, birinchi savolim, mana xabaringiz bo'lsa, Toshkentdagi Borovskiy nomidagi tibbiyot kollejida o'quvchi Jasur Ibrohimovni kaltaklab o'ldirilgandan keyin u yerda taftish boshlangan edi. Mana shu taftish oqibatida Borovskiy nomli tibbiyot kolleji tugatilib, uning o'rnida Milliy xavfsizlik xizmati maktabi ochiladigan bo'libdi-da. Shunga munosabatingiz qanaqa?
Bunaqa narsalarga men albatta salbiy qarayman. Nima uchun tibbiyot kolleji bo'lar ekan, endi unga Milliy xavfsizlik qo'mitasi o'quv markazi tashkil etiladi. Bunaqa narsalarga endi bijobi qarab bo'lmaydi. Nega deganda, haligacha mana Karimov o'lganiga ancha vaqt bo'lib qoldi. Lekin haligacha xavfsizlik kuchlarini hech bir qisqartirish ham bo'lgani yo'q, boshqa ham yo'q. Bir 5-6 odamni qisqartirib olishdi. Lekin bu katta bir armiya, uni xalqqa na foydasi bor, na boshqasi. Bundan tashqari endi endi shu bu narsadan xabarim bor albatta. Haligacha Mirziyoyev asosiy axborot oladigan kanali shu Milliy xavfsizlik qo'mitasi. Boshqa tomonlar unchalik detallari bilan, ya'ni to'liq ma'lumot bera olmaydi. Lekin Milliy xavfsizlik qo'mitasi agar axborot beradigan bo'lsa, u ma'lum bir yo'nalishni beradi. Ya'ni yo'nalishi har doim shu bor liderni shaxsiy hokimiyatni kuchaytirish, ya'ni demokratiyani qisqartirish va mamlakatda haligacha masalan qo'zg'olon yoki bo'lmasa bir to'polon xavfi borligi, ekstremizm, terrorizm xavfi borligini haligi ro'kach qilib qo'rqitib, o'sha milliy xavfsizlik kuchlarini undan tashqari mustahkamlash bir haligi fikri bo'ladi bular. Keyin haligacha shu paytgacha Milliy xavfsizlik qo'mitasi xizmati masalan kadr tanlashda va boshqa endi bu berayotgan ma'lumotlardan tashqari kadr tanlashda ham haligacha bir mas'ul idora hisoblanadi. Keyin
endi mana tibbiyot kolleji masalasi gaplashayotgandikda, tibbiyot kolleji tugatiladigan bo'ldi, chunki u yerda bir talaba ikkinchi talabani urib o'ldirdi. O'shani oqibatda boshqa tibbiyot kollejlariga, boshqa o'quv dargohlariga dars bo'lsin, o'rnak bo'lsin deb mana shu ish qilinibdi-da. Xuddi aytishki, menga aytishki, mana gaplashsak, mana bayroqni yo'qotgan polk tarqatib yuborilgani kabi tarqatib yubordik buni, qon to'kilgan bu joyni deb aytishdi menga o'sha Oliy ta'lim vazirligidagi murozimlar.
Men endi bilmadim, albatta bunaqa joylarda to'planib bo'ladi. Endi agar masalan kimdir o'ldirgan bo'lsa, buni albatta yaxshilab tekshirish kerak, bilish kerak sabablari nima. Lekin bu narsa masalan tibbiyot markazini yoki tibbiyot o'qish kollejini bekitishga olib kelish kerak emasku. Bunaqa qilinmasdi, oldin ham qilinmasdi. Buni hech masalan oqlab ham bo'lmaydi, qo'shilib ham bo'lmaydi.
Endi shu o'rinda Shavkat Mirziyoyevni tashabbuslar haqida sizning fikringizni so'rasam, tashabbuslar birin ketin kelyapti. Mana tovuq boqish haqidagi tashabbusdan keyin limon yetishtirish degan tashabbus chiqdi. Keyin echkilar O'zbekiston iqtisodiyotini qutqaruvchi bir hayvon sifatida ko'rsatilgan bo'lsa, endi hozir qorabayir va axalchaka otlari shu O'zbekiston iqtisodini sudrashi mumkin degan ma'noda ularni yetishtirish masalasiga oid qaror qabul qilindi. Nima deysiz shu? Qorabayir oti O'zbekiston iqtisodini tortib ketadimi?
Endi bunaqa haligi kadrlar o'zgartirilishi boshqalari biron bir masalan ijobiy natija berishiga ko'zim yetmaydi. Sababi shoshilinch ravishda haligi uni remont qilganda haligi tovuqlarni ko'paytiramiz, echkilarni ko'paytiramiz deganda qilinyaptiyu, lekin reformalarni bir ko'rinishi, bir qanaqadir masalan xalq ham ko'radigan, shu Mirziyoyevni o'zi masalan ko'radigan narsa bo'lmayapti. Manimcha shu davlat strategiya yasini qanday borishini Mirziyoyev o'zlari ham ko'rmayapti shakllar. Biz har doim albatta biror narsa qilinadigan bo'lsa, endi shu Karimovga agar solishtirgan paytda o'shunga taqqoslaydigan bo'ladigan bo'lsak, hozir Mirziyoyev ancha-muncha yaxshi ishlar qilinyapti deymiz, lekin amalda bir aniq ravishdan shaxdam qadamlar qo'yilayotgan yo'q mamlakat o'zgartirish uchun. Buning uchun albatta siyosiy, hozirgi siyosiy tizim bor ekan, Karimov yaratgan, uni masalan o'zgartirmasdan bir narsa qilib bo'lmaydi. Bu haligi bir eski Moskvich deymizmi yo eski bir Zaporojye deymizmi, o'shani Karimov qoldirib ketgan, uni g'ildiragini tuzatyaptimi shoshilinch ravishda, yo bo'lmasam haligi qanot sinib chiqgan bo'lsa o'shani tuzatyaptimi, lekin bir ko'zga ko'rinarlik masalan bir ravshan iqtisodni haligi nima deydi mustahkamlaydigan, keyin kadrlarni yo'lini yo'lini ochadigan bir narsa qilinmayapti. Bu jihatdan endi rashkodlar ko'p bo'ladi, harakatlar ko'p bo'ladi, lekin natijasi past bo'ladi. Shu natijalarni haligacha ko'rayotganimiz yo'q, lekin mana hozirgi aytaman, har bir Mirziyoyev qilayotgan harakatini bir xursandchilik bilan kutamiz. Masalan shu ishni qilibdi, bu yaxshi, oldinga qaraganda yaxshiroq, lekin amalda biror bir jiddiy bir o'zgarishlar bo'lishiga mani ko'zim yetmay qolyapti hozir.
Endi boshqa tarafdan qaraganda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qilmagan ishlarni O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev qilayotgandek, masalan O'zbekistonni oldingi prezidenti, o'tgan yil o'lgan prezidenti Islom Karimov iftor bermagandi odamlarni chaqirib. Bu iftor berdi, chaqirib mana bu dindorlarga xususan qora ro'yxatdagi dindorlarni oqlash kerak, ular jamiyatga integratsiya qilish kerak degan gaplarni aytdi. Bundan tashqari Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondan borib Rossiyada ishlayotgan va boshqa joyda ishlayotgan gastarbayter mehr muhojirlarini tan olib ularni sharoitlar yaratish kerak degan gapni aytdi. Buni ham Karimov aytmagan. Shu ma'noda bir yangilik emasmi bu narsalar?
Yo'q, bular albatta yangilik, lekin juda ham mayda yangilik. Mana iftorlik, boshqasi qariyalarni hurmat qilish yoki eski an'analar, odatlarimizni hurmat qilish, bu albatta bo'lmaganida mana bo'lyapti. Shu jumladan haligi mana nohaq qamalib ketganlarni oqlash yoki bo'lmasa hech bo'lmasa kimdir masalan bir qonunni buzganmi buzmaganmi qamalib ketgan bo'lsa, u qarindoshlarini masalan haligi nima deydi aybilmada degan gapini aytish, bu bizga yoqadi. Lekin baribir ham umumiy yo'nalish masalan siyosiy tizimni masalan biz o'zgartiramiz, bir qandaydir radikal haligi mamlakatda radikal o'zgarishlar yasaymiz degan narsani biz eshitmayapmiz. Aytganman, harakatlar katta bo'lyapti, lekin harakatlarni ma'nosi shu bir ko'zga tashlanadigan, xalqni o'zgartiradigan kadrlarni masalan talantlarni haligi olib kelish masalasi yoki bo'lmasam bir qanday konkurs asosida shu kadrlar tanlash qobiliyatiga qarab, keyin kvalifikatsiyasiga qarab masalan ko'tarish masalasi ko'tarilmayapti. Bundoq bo'lgandan keyin xalq ham haligi nima deydi, mana chetda turgan yaxshi yosh kadrlar bor, bir xillari qaytib kelishi mumkin, ko'pchiligini qaytib kelishiga mani ko'zim yetmaydi nimaga deganda, ketib yurganlarni ko'pchiligi endi yaxshi oilaga olyapti, boshqa boryapti, mamlakatda ishlash imkoniyati yo'qligini ham bilishadi. Qilinayotgan ishlar mayda chuyda ishlar, bu haligi katta bir nima deydi natijalarga, ko'zga ko'rinmagan natijalarga olib kelishiga mani ko'zim yetmayapti.
O'zbekistonda bir tanqidiy ruh paydo bo'lganda edi. Hatto shu paytgacha o'zbekistonliklarning 99% baxtiyor, 99% xalq mamnun deb kelgan ijtimoiy fikr so'rov markazi so'rov o'tkazib, o'zbekistonliklarning 57% mamlakatda korrupsiya bor deb hisoblashini aytgan. Ya'ni bu o'zgarishga munosabatingiz qanaqa? Endi o'zbekistondagilarni 57% mamlakatda korrupsiya bor deb hisoblar ekan. Ijtimoiy fikrdagi o'zgarishmi bu yoki ijtimoiy fikr tashkilotining o'zgarishimi?
Menimcha shu yuqoridan haligi bir byuro bergan bo'lishi mumkin, bir soxta statistikani yo'q qilinglar deb. A shundoq bo'lsa, mana 57% odam korrupsiya bor ekan deb aytgan ekan, endi oldingiga qaraganda albatta o'zgarishlar hali bor, lekin O'zbekistonda hali korrupsiyaga hech qanaqa bir ildiziga bolta urilgan emas. Unga qarshi kurash olib borilyapti, lekin haligi bir kichkina korrupsionerlarni tutish, ularni qamash bor, lekin endi katta korrupsionerlarga hali tegishgani ham yo'q, bunaqa harakatlarni qilishayotgani ham yo'q.
Rahmat. O'zbekistonlik taniqli siyosatshunos, sobiq diplomat Tosmat Yo'ldoshev bilan Ozod Nazariyev. Tosmatga katta rahmat.
Rahmat sizlarga ham, sog' bo'linglar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.